حالا چون گریپ بولد چون خامو بود که وقت کنی یو شد انتی بیوتیک لاره بار آلت نه پریویف کلاره بار این دی ایمینه چون که گریپ نیکی یو کو آلت نه آلش مقصد تقل نه دیون لرن قلش وقتی هیچ حالی که وقت کن آدم نه هیچ کسی زالو تقیانی یو دی گریپ بایچه
فضیلت محمد جانو و گریپ که چلنگن آت لرن دوالا گره نایتاده
اوشه باشلن چی سرگیسی ده اوشه گریپ بیم اگر برنچ پریزنک لاره کلینیک است باشلن وقت کن پایدن اوشه بیتی که خلیشی ندیجه سیده اوشه o'zidan o'sha birinchi simptomlari bilingan holda qilsangiz уже yo'q bo'lib ketadida mana otlarda gripp boshlanganda kelib aytishyaptida mana shu bitta ikkita antibiotiklarimiz bor o'shalarni qilsak deydi shu 2-3 kun ichida hech nima bo'lmaganday tuzalib ketishyapti deb
kasalga chalinganlarga yaqinda otday bo'lib ketasan deb tasalli beriladi shoyat qo'shni yurtda cho'chqa grippiga yo'liqqanlar ham otday bo'lib tuzalib ketsayu biz ham vahimalardan qutulsak
O'tgan shanba Saudiya Arabistoni fuqarosi ham cho'chqa tumovidan o'ldi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, to'ng'iz grippini yuqtirganlar soni dunyoda 143 mingga yetgan. Ulardan 812 nafari olamdan o'tgan. Shanba kuni o'lgan Saudiya fuqarosi bu hisobda yo'q.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimizni xalqaro hayotga oid mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Afg'oniston hukumati mamlakat shimoli-g'arbida Taliban jangarilari bilan o'zaro o't ochishni to'xtatish to'g'risida kelishuvga erishdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistondagi vakolatxonasi rasmiylari ayrim guruhlar mamlakatda o'tkazilishi rejalashtirilayotgan saylovlar jarayonida xalaqit berish uchun sa'y harakatlar qilmoqda deya ta'kidlamoqdalar. Ayni mavzu tafsiloti Olim Ko'xgan lavhasida.
Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasining matbuot vakili Siddiq Alim dushanba kuni poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida turli shaxslar va guruhlarni aholini saylovlarga qatnashishlarining oldini olish uchun sa'y-harakat qilayotganliklarini ta'kidladi. Alim Siddiq Afg'onistonning har bir fuqarosini bu qabil tahdidlarning oldini olishga da'vat etdi.
Voters must have confidence so that they can vote without fear.
Ovoz beruvchilar xavfsiz vaziyatda saylovlarga ishtirok etishlari borasida ishonishlari kerak. Nomzodlar ham aholi orasida saylovoldi kampaniyalarini durust bir shaklda olg'a olib borishlari lozim. Mamlakat aholisi Afg'onistonning tarixiy saylovlariga xalaqit beradigan shaxslar amallarining oldini olishlari darkor. BMT rasmiylari Afg'onistonda saylovlar kunlarida xavfsizlik vaziyati ko'ngildagidek bo'lishi borasida umid bildirmoqdalar. Shu kecha kunlar mamlakatning ayrim mintaqalarida zo'ravonliklar hodisalari ko'proq kuzatilmoqda. Yakshanba kuni kechki payt mamlakat shimolida joylashgan Qunduz viloyatida Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod mamlakatning amaldagi rahbari Hamid Karzayning vitse-prezidentligi maqomiga nomzod Marshal Qasim Fahimjoniga suiqasd uyushtirilgan edi. Noma'lum qurolli shaxslar tomonidan uyushtirilgan hujum oqibatida Marshal Fahimning qo'riqchilaridan biri yarador bo'lgan, aytilishicha uning o'ziga zarar yetmagan. Marshal Qasim Fahim Afg'oniston xavfsizlik kuchlarini nomzodlar xavfsizligini saqlashda durust amal qilmayotganlikka ayblagan. Ayni holda Afg'oniston shimol-g'arbida joylashgan Bodg'is viloyatining Balomurg'ob mintaqasida davlat kuchlari va mahalliy toliblar o'rtasida otash kesin barqaror etilgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayning matbuot vakili Ahmad Ziyo Siyomakning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, ushbu kelishuv mahalliy oqsoqollar vositachiligida amalga oshirilgan.
Asar miyonjigiri mutanaffizin va buzurgon viloyat Bodg'is
Janob Siyomakning ta'kidlashicha, kelishuv asosida mahalliy toliblar ushbu mintaqada umumiy saylovlar o'tkazish, yo'l qurish hamda qayta qurish loyihalarini amalga oshirishga ruxsat beradilar. Uning aytishicha, Balomurg'ob tumani mahalliy aholi vakillari va oqsoqollar tomonidan idora etiladi. Aytib o'tish lozimki, bundan taxminan 2 yil oldin ham Helmand viloyatining Musoqala tumanida davlat va mahalliy toliblar o'rtasida yuz bergan bir kelishuv asosida tuman idorasi mahalliy oqsoqollarga topshirilib, davlat kuchlari u yerdan orqaga chekingan edilar, ammo sal o'tmay Musoqala jangari toliblar tomonidan ishg'ol etildi. Ahmad Ziyosiyomak Balomurg'ob tumani bilan Musoqala vaziyati bir-biridan farq qiladi, deydi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz, endi esa dasturimizni Chodir xayol dasturi bilan davom ettiramiz.
Havo to'lqinlarida ozodlikning chodir xayoli. O'zbekistonda o'zbek estradasining taniqli xonandasi O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning yangi Sen ham asra, ko'zmunchog'ingman albomi sotuvga chiqarildi. Albomdan xonandaning Devonangman, Gar o'lsam, Dayuslar kabi 14 ta yangi qo'shiqlari o'rin olgan. Eslatib o'tamiz, Yulduz Usmonova hozir Turkiyada yashab ijod qilmoqda, u bundan 2 yil oldin O'zbekistondan chiqib ketgan edi. Ozodlik ovozi internet saytining yozishicha, u 2008-yilning boshlarida mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Bu majburlikka esa uning Amerika ovozi radiosiga bergan intervyusi sabab bo'lgani aytiladi. Bu intervyuda Yulduz Usmonova hukumatga bo'lgan e'tirozlarini bildirgan edi. Lekin bu Yulduz Usmonovaning O'zbekiston rasmiylariga yoqmay qolgan birinchi harakati emas. 1996-yilda u xorij radiostansiyalariga bergan ochiq intervyusi uchun ta'qiblarga uchragan edi. O'shanda Yulduz Usmonova uchun O'zbekistondagi radio, televideniye va san'at saroylari eshiklari taqqa-taq yopilgandi. Biroq u keyinchalik vataniga qaytarildi va u bunga minnatdorlik sifatida hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston qo'shig'ini kuyladi. Xonanda yangi qo'shig'i Meni asra ko'zmunchog'ingman qo'shig'ida vatandan uzoqlarda yursa ham o'z xalqi dardi bilan yashayotganini aytmoqchi bo'layotganga o'xshaydi. Siz ozodlikning chodir xayolidasiz. O'zbekistondagi bojalar guruhining avtohalokatdan omon qolgan qo'shiqchisi Jahongir ayni kunlarda og'ir jismoniy va ruhiy jarohatlardan tuzalib, muxlislari oldiga yangi qo'shiq bilan chiqishga hozirlanmoqda. Bu haqda Jahongirning akasi Abdurahmon Fozilxonov biz bilan bo'lgan suhbatda ma'lum qildi. Tojikistondagi gastroldan qaytayotgan bojalar guruhi solistlari Mo'minjon Oripov, Jahongir Fozilxonov, guruh ma'muri Javlon Shodmonov hamda guruhga shogird tushgan Shahzod o'tirgan Lacetti rusumidagi mashina 28-iyundan 29-iga o'tar kechasi Termiz-Toshkent magistral yo'lida KAMAZ yuk mashinasiga urilib ketgan edi. Oqibatda 25 yashar Mo'minjon halokat joyida olamdan ko'z yumgan, uning yo'ldoshlari esa og'ir jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan edi. Oddiy o'zbek qishloqlari fonida yozilgan qo'shiqlari bilan O'zbekistonda katta kichik mehrini qozongan bojalar guruhiga oid bu shum xabar tarqalganidan so'ng ozodlikka Mo'minjonning vafotidan qayg'uga tushgan Jahongirning esa tezda sog'ayib sahnaga qaytishni niyat qilgan mushtariylardan tinimsiz xatlar kelmoqda, qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Biz Jahongirning bugungi ahvoli xususida uning akasi Abdurahmon Fozilxonov bilan suhbatda bo'ldik.
Erta bahor, yomg'irlar yog'ganda, ko'cha atrof gullar bilan to'lganda, ertalabdan magazindan qaytarman.
Marhamat, qanday bu yigitlarning ahvollari? Chunki juda ko'p tinglovchilarimiz har kuni SMS yozib, telefon qilib so'rashyapti, bir xabar beringlar. Chunki juda ko'p o'zbeklar, ularning muxlislari O'zbekiston tashqaridan Yevropada, Amerikada, Kanadada ishlashadi, yashashadi, shular so'rashyapti.
Bularning muxlislariga nima desam bo'ladi? Jahongir, Jo'lan, Shahzod hamaligi hozirgi kunda ancha yaxshi bo'lib qolishdi. Hech xavotir oladigan anaqasi yo'q, masalan, hammasi joyida. Xudo xolisa bir hafta 10 kunlarda Jahongir o'zi bilan bir konferensiya bo'ladi, aka.
Ha, yaxshi. Bu Mo'minjonni olamdan o'tganiga bu yigitlar qanday, ularga qanday ta'sir qildi deymanda, chunki haligi eng bar yaqin do'stlari
endi baribir ta'sir qilganda qanaqaki, endi baribir Jahongir ancha ana qildi-da, baribir siqildi, boshqildi, jo'lanam. o'zi emas-ku bilasiz. Bular 7 yillarni birga ijod qilib kelishgan, o'quv kerak bo'lib kelishgan. O'shanga ancha siqilish anaqa bo'ldi-da, baribir.
Bu olingan jarohatlar og'ir emasmi-kan deb so'rashyapti-da, bitta yarimta SMSdan.
Olingan jarohatlar og'ir bo'lgan, hozir kun kelib ancha yaxshi bo'lib qolishdi, tiklanyapti-da endi. Jahongir miyasi o'sha sotrasiya deydi-ku, o'shanaqa bo'lgan, i oyog'i открытый перелом bo'lmasdi. Hozirda o'shani joy qo'yib, qotirib, gips qilib qo'yishdi. Boshi lichena qilishyapti, hozir tugab qoldi o'shan. Boshi lichena qilish, ya'ni sotrasiyani anaqasini olish, oldini olish anaqalar ketyapti. Lichenalar ketyapti hozirki. Ham xuddi shu, jo'landa xuddi shuki, ya'ni lichena ketyaptiki, o'pka, qo'rg'i, yelka singan operatsiyalar bo'lgan, hammasi yaxshi o'tdi. Jinoyat operatsiyasi bo'ldi. Uning miyasi sotrasiyani bo'lgan, ya'ni peshona bilan urilgandi. Urilgan. U ham hozirgi kunda yaxshi, ancha yaxshi bo'lib qoldi, aka. Xudo xolisa 10-15 kunda yaxshi bo'lib ketishadi-yu, lekin bir 3 oyda Jahongir 3 oy, 4 oyda yuradi doktorlarning aytishi bo'yicha. 3 oy, 4 oyda oyoq qo'yish kerak-da, xudo xolisa.
Albatta bular sahnaga qaytishadi, hamda muxlislarni yana ko'ngillarini nima qilishadi, shod qilishadi degan umiddamiz, shundaymi?
Bizlar ham shu. Xudo xolisa shu muxlislarga bir to'qishuv bilan chiqadi, xudo xolisa Jahongir. Shu jo'lan ikkalasi bir ijodida bojalar guruhi anaqasi bilan bir chiqishadi, xudo xolisa. To'qishuv etib chiqamiz, xudo xolisa.
Yaxshi, mayli, do'stim, rahmat sizga, salomat bo'ling.
Xo'p, xo'p, akajon, kattakon rahmat, sog' bo'ling.
Hamma telefon qilib,
barcha muxlislarimizga rahmat, kattakon. Shu Jahongirlarni shunchalik qo'llab-quvvatlab, hol ahvoldan so'raganligi uchun kattakon rahmat. Hamma muxlislarga kattakon rahmat deyman, sog' bo'lishsin.
Kecha yozgan ashulamni aytarman. Bir go'zal qiz turar edi bekatda. Qani men ham paydo bo'lsam o'shatda. Qo'limda non, sochlarim bir ahvolda. Ustivoshim hamma chinarli bir holda. Bahor kelib, jida gullaganda. Asalarim qo'nar ekan gullarga. Sevgi xumor, salom sevishganlarga. Ishlab qale, privet jamonalarga. Bo'lganida mana manziliga eltardim bu qizchani aylantirib mashinamda yurardim signal chalib ko'chalarni kezardim lekin afsus hatto qushdagim yo'qdi buzduq mapet damlarsamni uzoqdir qizning ko'zi qandaydir bir kitobda Shor peshonam yaltiraydi oftobda Bahor kelib jida gullaganda Asalarim qo'nar ekan gullarga Sevgi xumor salom sevishganlarga Ishlab qale privet jamonalarga
Siz Chodir xayolini tinglayapsiz. O'zbekistonda qadimiy So'g'ning ikkinchi poytaxti tarixiy Dabusiya qalasi yer qaridan bo'y ko'rsata boshladi. O'zbekistonlik arxeologlar hozir bu qadimiy shaharning yoshini aniqlamoqchi bo'lyaptilar. Bu haqda Ozodlik radiosiga O'zbekiston arxeologiya instituti direktori, tarix fanlari nomzodi Amriddin Berdimurodov gapirib berdi.
Afrosiyobdan bir 30 km shimolda hozirgi Payariq tumanida Ko'ktepa degan yodgorligimiz bor. Bu yodgorlik anchaqdan bo'yin o'rganilyapti. Arxeologik tadqiqotlar ko'rsatishicha, bu Samarqand viloyatida Samarqanddan keyingi yana bir qadimgi shahar mavjudligini isbotlaydi. Bu yerda hukmdorning arki, keyin shaharda yashagan shahriston va mudofaa istihkomlari ochilgan, lekin uncha keng ko'lamda ochilmagan bo'lsa ham, lekin topilgan materiallar bu shaharda ham yoshi kamida shu 2750 ga yaqinligini ko'rsatyapti. Endi albatta bu to'g'rida yana bir qat'iy fikr aytish uchun uni keng ko'lamda ochish kerak.
Deydi Amriddin Berdimurodov. Uning so'zlariga ko'ra, hozirgi Samarqand, Buxoro va Qashqadaryo viloyatlari qadimiy sug'ning yuragi bo'lgan, Samarqand esa poytaxt bo'lgan. Endi esa Buxoro bilan Samarqand o'rtasida yana bir shahar borligi va u sug'ning ikkinchi poytaxti bo'lganligi aniq bo'lmoqda. Bunga birinchi topilmalar ham guvohlik berib turibdi, deydi Amriddin Berdimurodov.
Bugungi kunda shu narsa aniqki, bu Samarqanddan keyingi ikkinchi qadimiy shahar. O'sha shahar qaysi bir sababdan tashlab ketilganda qadimda. Keyin tashlab ketgandan keyin o'sha shahar hududiga boshqa bir qabrlarga yashaganda o'sha bir marhuma bir boy zodagon ayolni dafn qilishgan. Qabrda yoshi shaharni yoshdan albatta kiyinroq. Chunki shahar vayron bo'lgandan keyin qabr qazilganda bu haligi ayol nihoyatda haligi nima deydi shohona bir liboslarda haligi tugmalari oltindan qilingan keyin birozdan qilingan oynalari bor yonida taqinchoqlari bor endi ko'rinib turibdiki o'sha paytda bunday qimmatbaho narsalarni qo'yish uchun o'sha ayolni maqomi jamiyatda juda katta bo'lgan balki bir malika bo'lgandir balki bir katta bir hukmdor xotini bo'lgandir shunaqa qabr topilgan
olim fikricha Dabusqaladagi qazilmalar chog'ida 2000 yil avval yasalgan xitoy oynasi va yana ko'plab tarixiy buyumlar topilganki bu buyuk ipak yo'lining shu joylardan o'tganini ham isbotlaydi qazish ishlari esa avgust oyida davom ettiriladi
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi
Afg'onistonlik o'zbeklar madaniyatida do'mbira va do'mbirachilik alohida o'rin egallaydi. Uzoq o'tmishdan beri afg'onistonlik o'zbeklarning